بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضى بضى ورك وربعين تسلامي قالان دولو ساكي دين هسكو وضوغو الدور كورون وحا كمدا دولو دا سليبية دا مريكن كي ياق قوضان سارتي دي كدا دالك إيران كي دي فشل كي كو يميد ودهد لدي إيران إيا مريكن كا هو قامياش معارض كا كينيا يا شيقي إني كبد بادين اسكو دي ديل ولدوني اللغوسو أفجارو dowladda ridada turkiga ayaa safka hore kaga jirta boobka khayraadka dalka Soomaaliya munaasabad lagu dafuriyay xarun cusub oo caafimaad ayaa ka dhacday degmada Jeeglo ee Islaamiga ee Bakool howlgalada la baasay adawga Allah ayaa ka dhacay deegaanka ka tirsan wilayada Bay dowladda Soomaaliyeed ee Kenya ayaa shaacisay gacanta ku dhigtay rag loo haysta dil loo geystay in u dhashay dalka Ingiriiska wa subaxnimo isniina taariikhna ay ku beegantahay 25ka bisha Shawaal sanadka 1447 Hijri walaalahayga muslimiinta ku soo dhawaada warkii warbaahinta aan duris oo fitsan dowladda Soomaaliya Mareykanka ayaa go'doon saartay dikadaha Iran kadib fashilkii ku yimid hadaladii Iran iyo Mareykanka faafaynta warkaasi waa kan walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shiba
dowladda Soomaaliya Mareykanka ayaa u jeesinaysa inay kordhiso cadaadis lama laaban ay ku jeeyso arinta Iran iyadoo isku dareysa go'doombadeed lagu soo rogo dekedaha Iran iyo weerar military oo xaddidan kadib burburka wadahadaladii ka dhacay magaalada Islaamabad ee caasimadda dalka Pakistan taliska dhexe ee Mareykanka ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan CENTCOM ayaa shaaciyay inuu qorsheynayo inuu bilaabo go'doombadeed dhameystiran oo lagu soo rogo dekedaha Iran laga bilaabo 13ka Abriil oo maanta saacadda markay tahay 4 saac oo subaxnimo taas oo ka dhigan koror cusub oo xisad hor leh ka dhalanayso bayaan ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in go'doonka uu ku fidi doono dhamaan dekedaha Iran ee ku teedsan gacanka Carabta iyo gacanka Cumaan isla markaana lagu beegsan doono dhamaan maraakiibta ganacsiga ee soo galaya ama ka baxaya xeebaha Iran iyadoo aan loo eegin wadamada ay ka soo jeedaan sidoo kale taliska ayaa sheegay inay soo saari doonaan ogeysiiso rasmi ah oo dheeraad ah ka hor inta aan la furin go'doominta waxayna ugu baaqeen dhammaan maraakiibta ku sugan gacanka Cumaan iyo marinbiyoodka Hormuz inay si taxaddar leh ula socdaan dhanka kale Mareykanka ayaa sheegay inaysan carqaladayn doonin maraakiibta maraysa marinbiyoodka Hormuz ee u socda dekedo aan ahayn oo kuwa Iran si loo ilaaliyo socodka ganacsiga caalamiga ah arrintan ayaa timid iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha military iyo kuwa siyaasadeed ee gobolka gaar ahaan kadib fashilka wadahadaladii u dhexeeyay Washington iyo Tehran kuwaasoo ku saabsanaa amniga marinka Hormuz iyo barnaamijka nuclearka Iran warbaahinta The Wall Street Journal ayaa sheegtay iyadoo soo xiganaysa saraakiil Mareykan ah in Trump uu ka fiirsanayo inuu fuliyo weeraro xadidan oo ka dhan ah Iran taasoo ka mid ah xulashooyin military oo siyaasadeed oo la qiimeynayo saraakiisha ayaa sheegay in Mareykanku uu wajahayo caqabado militari sida khatarta ah in khasaasta muhiimka ah ay ka dhamaato haddii dagaal ballaaran la galo iyo sidoo kale cabsi laga qabo weeraro gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo lagu qaado maraakiibta Mareykanka inta lagu jiro howlgalkaasi sida ay wararku sheegayaan weeraro xadidan ayaa ka mid ah qorshayaasha la falanqeeyay halka weerar guud la diiday hadda si looga fogaado qalalaasi weyn oo gobolka ka dhaca waxaa sidoo kale la sheegay in go'aanka lagu soo rogay go'doombadeedka gaar ahaan marinka Hormuz loo arko ikhtiyaarka ugu yar ee waxyeelada leh marka loo eego doorashooyinka kale Trump ayaa sidoo kale ku hanjabay inuu bartilmaameedsan doono kaabayaasha Iran isagoo isla markaana diyaarinaya go'doon adag inkastoo la ogyahay khataraha ka iman kara sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Mareykanka Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu si degdeg ah u bilaabi doono xanimada marinka Hormuz isla markaana ciidamada Mareykanka joojin doonaan maraakiib kasta oo bixisa lacagaha Iran ay shaacisay qoraal uu ku daabacay bartiisa Truth Social ayuu ku sheegay in maraakiibta la raadin doono lana joojin doono haddii ay isku dayaan inay galaan ama ka baxaan Mareykanka wuxuu sidoo kale sheegay in Mareykanku uu bilaabi doono burburinta miinooyinka badda ee uu ku eedeeyay Iran inay dhigtay isagoo ka digay in weerar kasta oo lagu qaado ciidamada Mareykanka loogu jawaabi doono mid aanay ka soo waaqsan dhanka kale ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa ku baaqay in marinka Hormuz uu furnaado oo la ilaaliyo xurriyadda maraakiibta sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah wuxuu sheegay in Australia aan laga codsan inay ka qayb qaadato go'doominta badda isla markaana ku adkeeyay in munaanta la siiyo dib u bilaabista wadahadalada iyo dhammaynta colaadda taliska Mareykanka wuxuu kaloo tilmaamay in laba markab oo dagaal ay ka gudbeen marinka Hormuz si ay uga qayb qaataan howlgalka lagu sifeynayo miinooyinka badda maraakiibtaasi waa kuwa loo yaqaano Frank E. Peterson iyo Mitchell Burby kuwaasoo wata gantaalo hagaya taliyaha Centcom ayaa sheegay in tani ay tahay bilowga howlgallo waaweyn oo ay ku jiraan isticmaalka diyaarado aan duuliyo lahayn oo biyaha hoostooda ka shaqeeya Trump ayaa sheegay in Mareykanku bilaabay furitaanka marinka Hormuz si uu ugu adeego dalal badan oo caalamka ka mid ah sida Shiinaha, Jabaan, Kuuriyada Koonfureed, Faransiiska iyo Jarmalka jawaabta Iran dhanka kale Iran ayaa beenisay sheegashooyinka Mareykanka afeen u hadlay ciidamada Iran ayaa sheegay in wararku ku saabsan maraakiibta Mareykanka ee ka gudbay marmiyoodka Hormuz ay si adag u diideen sidoo kale ilaalada kacaanka Iran ayaa ka digay in iskuday kasta oo maraakiib dagaal lagu marsiyo marinka Hormuz loo hor istaagi doono si adag iyagoo sheegay in keliya maraakiibta reydka loo ogolaan doono inay maraan iyadoo la raacayo xeerar gaar ah
جزاك الله خيرا ولعلك أبو شيبا هجام ياشا معارضك كينيا ياشيقين كباد بادين اسكو دايد هول الدوني إن لغوسو أفجارو تفاسيش ورقا سوا كان ولعلك مروان محمد
إسبهيسا يكومي ديسان يهين سياسيين تا معارضة دلك كينيا يا عمباري وار عيدا كامان كي دولد كينيا كو قادين هجام ياشا معارضك يو تاقير ياشو دا kuwaasoo isku soo bax siyaasadeed oo ka dhanaha dawladda qabanayay isku soo baxa sabtidii ka dhacay wadada xeerisa Gitaru iyo Kikuyu ee ka tirsan ismaamulka Kiambu ayaa waxaa hoggaaminayay siyaasiyiin caan ah oo mucaaradsan siyaasadda William Ruto oo ah madaxweynaha Kenya waxay sheegeen weerarka ciidamada amaanka ee lagu hakiyay isku soo baxa ka dhacay Kikuyu oo ah mas'uul ka ah loo qaaday oo halis weyn ugu galiyay nolosha hoggaamiyasha mucaaradka mucaaradka isku soo bax dhigay waxaa hoggaaminayay siyaasiga lagu magacaabo Kalonzo Musyoka wuxuuna sheegay in dacadan ay u dhigantay iskuday dil ah oo la doonayay in hoggaamiyasha mucaaradka lagu soo afjaro ciidanka amaanka ee loo adeegsaday weerarka ayuu ku eedeeyay inay si xad dhaaf ah u adeegsadeen awood ciidan il wareedo kale ayaa sheegay in ciidankaasi adeegsadeen rasaas sunta dadka ka inmeysiisa iyo rasaas kale oo caag ah oo ay ku fureen kolonyo gaadiid ah oo ay saarnaayeen Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua iyo Eugene Wamalwa oo ah hoggaamiyasha mucaaradka ee dalka Kenya mucaaradku waxay warbixintooda ku sheegeen in weerarku uu sababay inay kala jabaan qayb ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ayay sheegeen inay gaareen Kikuyu halka qayb kalena loo weeciyey Mai Mahiu ciidamada ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay si joogto ah u eryanayeen kolonyada iyaga oo ku ridayay rasaas noonool iyo sunta dadka ka inmeysiisa intii ay daba jireen William Ruto oo ah madaxweynaha dowladda Kenya ayaa xilligan wajahaya mucaaradad aad u xoogan maalmo ka hor ayay ahayd markii la hadduubtay sargaal ka tirsan mucaaradka ku xoween uu ahaa Rigathi Gachagua oo ka mid ah hoggaamiyasha isbahaysiga mucaaradka Kenya
jazaakallahu khayran walaalka Marwan dowladda ridada Turkiga ayaa safka hore kaga jirta boobka khayraadka dalka Soomaaliya walaalkeen Uthman Axmed Dhugo iyo warbixintaasi inoo eegaya
tan iyo markii murtid gurguurtay uu ku soo laabtay kursiga kooxda ridada Soomaaliya wuxuu dardargeliyay heshiisyo halis ah oo lagu boobayo dhaqaalaha Soomaaliya kuwaas oo uu la galay dowlado ay ka mid yihiin Turkiga, Shiinaha, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga
in Soomaaliya lagu soo qaaday duulaan oo loo dalneeyay in Soomaaliya hantidii kaydka waddanka u ahayd oo taalay ciidan hoostiisa arintii iyo kaydka Soomaaliya oo yaalay badaha hoostooda in la xaalufiyo arintaas waxaa ku jira shirkado waxaa ku jira hay'ado waxaa ku jira dowlado waxaana ku jira afraad Soomaaliya intaba waa la yaqaanaa magacoodana waa la yaqaanaa meelaha ka shaqeeyana waa la yaqaanaa
dowladda ridada Turkiga ayaa safka hore kaga jirta dowladaha boobka xuugan ka wada Soomaaliya kadib markii ay heshiisyo la xiriiraha dhinaca dhaqaalaha badda kalluumeysiga iyo amnigaba la saxiixdeen gurguurta iyo kooxdiisa
patroolkan waa la bixinaa kalluumeysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayno waa la bixinaa
jimcihii la soo dhaafay ayay ahayd markii takada magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad ku sheeg ay soo abaabushay kooxda ridada Soomaaliya laguna soo dhaweynayay markab shidaal qodis ah oo uu Turkigu u soo diray boobka khayraadka Soomaaliya markabkan oo 15kii Febraayo ka soo shiraacday takada magaalada Mersin ee dalka Turkiga ayaa soo galay safar qaatay muddo 13 maalin ah kaasoo ugu dambeyntii ku soo xirtay takada caasimada Soomaaliya ee Muqdisho madaxda murtidiintii ka qayb gashay munaasabadda soo dhaweynta ayaa ku faanay imaanshiyaha markabkani iyadoo sidoo kale xafladdaasi ay goob joog ka ahaayeen mas'uuliyiin ka socota dawladda Turkiga oo ugu horeeyay wasiirka tamarta kaas oo sheegay in dawladdiisu ay shidaal qodis ka bilowday biyaha dalka Soomaaliya
waxaa farxad iyo sharaf weyn inoo ah maanta safar saddex talaabo ah talaabadii labaad inaan qaadnay ee aan halkan ku sagootiyeyno markabkii hore sahanka ahay hore aan halkan ugu sagootinay sahankii wixii uu soo sheegay kamera dhalanteediina waa kana Jakri Bay markabka la yiraahdo noo taagan halkaa oo u socda shaqadaas inuu qabto maraakiibtan hadda naag taagan markabka weyn Jakri Bay iyo maraakiibta la socotaahe intaasoo dhan safar laba bilood qaatay oo ay u soo socdeen Soomaaliya si ay u yimaadaan oo wadooyinkii la mari jiray aan la mari karin ay ka soo lexdeen iyo maanta oo ay halkaan nala joogaan wasiirka waa bogaadinayaa waana u mahad celinayaa Soomaaliya markii saddexaad uu yimaado waayo laba maro ka mid ah wuxuu u yimiday arrimahan shidaal
mashruucan ayaa ka mid ah heshiisyada ay kooxda ridada u saxiixday maamulka Ankara kaas oo xilligan u soo xirko xirtay xaalufinta khayraadka ceegaaga waddanka Soomaaliya oo muddo ka badan 20 sano ka socdo duulaan dhinacyo badan oo uu qayb ka yahay midka dhaqaale boobka ah heshiisyadan oo gumeysi hor leh gelinaya Soomaaliya iyo khayraadkeeda dabiiciga ah ayaa waxa ugu weyn kan ku saabsan shidaalka kaasoo ay nuxurkiisa xukuumadda murtad gurguurtay ay ka qarisay guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed warbaahinta Turkiga ayaana bannaanka soo dhigtay heshiisyada kooxda gurguurtay ay la gashay dawladda ridada Turkiga gaar ahaan heshiiska shidaal baarista ah nuqullada ay warbaahinta Turkigu soo bandhigtay ayaa ka koobnaa 4 bog kuwaas oo lagu tilmaamay heshiiskii ugu xumaa ee ridada Soomaaliya ay abid la gasho dal shisheeye waxaana labada gole ee dawaaqida baarlamaanka ridada Soomaaliya ay ansixiyeen qoraantii sanadkii 2024 iyagoo aan idha saarin waxa ku qoran nuqulka heshiiskaasi mid ka mid ah golaha gaaloobay ee dawaaqida baarlamaanka kooxda ridada Soomaaliya ayaa isagoo arrinkaasi ka hadlaya waxa uu yiri
baarlamaan warqad saxiixin oo ah heshiis oo la arag oo la aqrin oo mar inta la aqriyo aqrinta koowaad aqrinta labaad tan saddexaad aan loo amtkeen oo la saxiixin oo liiri ku ansax waay gudoomiyahayna waxaa loo bixiyey gudoomiyaha ansax heshiis weligii aan la arag waaya heshiiska Turkiga heshiis weligii aan la arag akorkayn liiri ansax waay oo aan diidi waay
hoggaamiyaha Turkiga murtadka lagu magacaabo Recep Tayyip Erdogan ayaa dadkiisa u bandhigay guusha uu gaaray waxaana warqadaha heshiiskan oo saxiixnaa ay ku qornaayeen luqadaha Turkiga, Ingiriiska iyo Soomaaliya loo horgeeyay baarlamaanka Turkiga kuwaas oo isla markiiba qodob qodob u ansixiyay sida la soo bandhigay heshiiskan xaraanta waxaa ku cad in Turkiga qaadanayo 90% faa'iidada ka soo xarota shidaalka Soomaaliya halka Soomaaliya loo ogol yahay 5% oo waliba faa'iido wadaag ah sidoo kalena inta soo hartay oo ah 5% ayaa loo qoondeeyay qarashaadka ku baxaya shidaal qodiskaasi dawladda Turkiga ayaa la sheegay in lacago laaluushaha ay ku bixisay sidii heshiiskan qalinka loogu duugi lahaa iyadoo mas'uuliyiintii mataleysay ridada Soomaaliya la sheegay in xoogaa sandareerta jeebka loogu shubay isla markaana halkaasii kaga saxiixatay heshiiskaasi filin waaga ah sidoo kale waxaa jira ila wareedo tibaaxaya in dawladda Turkigu ay murtad gurguurtay ka aqbashay codsi ahaa in saamiyar oo carab dhaq ah oo si gaar ah jeebkiisa ugu dhaca loo raaciyo dhinaca shirkadaha Turkiga sidoo kale waxaa ka mid ah qodobada in haddii dhinacyadu ay isku maandhaafaan heshiiska ay wada galeen cidda kale ee xaq u leh in kiiska ay ka go'aan gaarto ay tahay dawladda Turkiga gaar ahaan maxkamadda maamulka magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kooxda ridada Soomaaliya ayaa gabi ahaanba iyaga aan loo ogoleen in maxkamadaheeda ay furto wax dacwad ah oo la xiriira heshiiska ay la galeen Turkiga waxaana guud ahaanba qodobadan ay muujinayaan sida ay kooxda gurguurtay u dhaxal wareejisay dalal shisheeyeen ugu gacan gelisay khayraadka Soomaaliya heshiiskan waxaa kale oo ku jira in kooxda ridada Soomaaliya aanay ilaalin karin isla markaana ay ciidan u diri karin meelaha shidaalka laga soo saarayo balse maamulka Ankara uu isagu keenayo ciidamo Turki ah oo sida la sheegay la wareegi doono dhammaan ammaanka goobahaasi qaybo kamida ciidamada Turkiga oo la keenay Soomaaliya ayaa kooxda gurgurtay wixii ku tilmaantay in Soomaaliya loo keenay la dagaalanka mujaahidiinta Al-Shabaab balse sida heshiiska ku cad ciidamadan ayaa u xil saaran ilaalinta danaha Turkiga ee Soomaaliya Turkiga ayaa loo ogolaaday in uu la wareego dhammaan goobaha shidaal baarista taas oo muujinaysa in gabi ahaanba meesha laga saaray maleeshiyaadkii kala duwanaa ee kooxda ridada Soomaaliya kooxda murtad gurguurtay oo calanka u sida maamulada dunida ugu musuqmaasuq badan ayaa heshiiskan ay qalinka ku duugtay uu la mid yahay heshiisyo musuqmaasuq oo hore ugu dhacay dalal dhaca qaaradda Afrika sidoo kale heshiisyadan xaraanta ah ee ay wada galeen kooxaha ridada ee Turkiga iyo Soomaaliya ayaa la sheegay inay la mid yihiin heshiisyadii uu Faransiisku la galay maamulada maqaarsaarka ah ee ka jira galbeedka qaaradda Afrika gaar ahaan dalalka Niger, Mali iyo Burkina Faso Faransiiska ayaa ciidamadiisa geeyay dalalkaasi gaar ahaan meelihii uu kala bixi lahaa macdanta wuxuuna markii dambe uu ciidamadaasi u adeegsaday faragelinta arrimaha gudaha ee dalkaasi isaga oo ku dadaali jiray in uu kursiga ku ilaaliyo hadba madaxweynaha uu u arko in uu ka shaqeynayo danaha Faransiiska dowladda Turkiga ayaa iyadana hadda tijaabadaasi ka bilowday dalka Soomaaliya iyadoo u soo tafaxiiday sidii ay u booba lahayd khayraadka dalka isla markaana ugu adeegsan lahayd kooxda ridada ee uu majaraha u hayo Murtad Xasan Gurguurte waxaa la og yahay kaalintii Turkiga uu ka qaatay duulaankii Gurguurte uu ku qaaday maamulkii ridada ee lafta gareen bishii Maarso ee sanadkan 2020 waxaana diyaaradaha drooniska ee Turkigu ay qayb ka ahaayeen duulaankii lagu qabsaday magaalada Baydhabo Dowladda Turkiga waxay la wareegtay gacan ku haynta goobaha muhiimka ee dalka isla markaana keensatay shirkada iyadu ay leedahay oo la wareegay ilihii dhaqaale ee dalka ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho oo ay kala soo bixi jireen nolol maalmeedkooda Albayraq iyo Faafuri oo ah shirkado laga leeyahay waddanka Turkiga ayaa maamula takada caalamiga ah ee magaalada Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee Aden Cada kuwaas oo muddo 10 sano ay gacanta ku hayaan shirkadahaasi dhammaan shaqaalihii Soomaaliyeed ee ka shaqeyn jiray goobahaasi shirkadahan ayaa noqday ilaha ugu waaweyn ee dhinaca dakhliga ee Turkiga uu ka helo dalka Soomaaliya iyadoo kooxda ridada aan lala wadaagin cadadka dhabta ah ee ay ku urursadaan dhaqaalaha ka soo baxa goobaha si ay gacanta ku hayaan iyadoo la sheegay inay ka helaan dhaqaale aad u fara badan oo si joogto ah loogu daabulo waddanka Turkiga marka laga yimaado ilaha dhaqaale ee la dhaxal wareejiyay Turkiga intaasii kuma ekeysan wuxuuse ku sii lugu fidsaday ganacsiyo badan oo uu dalku lahaa isaga oo dhinaca kalena deegaanada Soomaaliya qaarkood u diyaarsaday in uu ka dhigto goobo uu hubkiisa ku tijaabiyo
waa qaybsan tahay Muqdisho meesha loo oran jiray waxa yeeshay wiil yar oo Turki meel uu nooga yimid lama yaqaan wuxuu nagu darsaday lama yaqaan waxa noo keenay lama yaqaan qeynuhu wadanka ku degay lama yaqaan ayla boorki isaga haysta dekedi isaga haysta ismi magaalada isaga haysta patrol baan qodayaa uu leeyahay nin maraana oo xanuunsan oo dawladda iyo nidaamku wuxuu yahay aan aqoon baa wuxuu arko isaga saxay taliyaha ciidanka baan dhawayd isaga bedelay oo waa wuxuu yiri xariiqa ciidanka iyo nidaamka ayaa howlaha lama yeeshan karo wuxuu yiri waa bedel hadda waxa oranaya waa bedel ayaa wiil Turkiga mucjisooyinka aanu aragnay baa waxa ka mid ah Turkigow maxaa noo qabatay maxaa la tartay Turki baahi baa keentay waa nin danaystaa waa nin danti yaqaan waa nin meerbadu ku gelinayn waa nin wax lagu soo galay caawino iyo dad baan caawinayaa iyo ehel iyo islaam baan ahay wax ka jira ma jiraan islaamnimadiisu hadday daacad tahay falastiin baa 30 sano lagu agbaabinayay lagu garaacayay wuxuu u qabta ma leh isagoo daawanaya yahuudi baabinaysa Turki dalka isagu ma leh waa inuu nadaafo gohayn arrintaa Turkiga walaac ballan baa laga muujiyey ninkaa waxaanu leenahay nadaaf dalkani madaxweyne ma leh dalkani madaxweyne waa ka dhumay Xasan Sheekh oo ballan baalisa oo meel uu socdo iyo wuxuu saxiixayo iyo wuxuu qoraayo iyo wuxuu bixinayaa midna la ogeyn hal qisaan idin ku daraya caalimka waxa mamnuuc ka ah safaaraduhu inay degaan xeebta Turkigu wuxuu degayaa safaaradiisu xeebta qadar waxay degan tahay xeebta magalada hoose ee sameysteen waa ka mamnuuc caalimka badda xeebta agteeda in safaaradii dibto waxaa shariicada qabilsanayn
مناسبة لقد أفري حارون عصبو عافي ماذا يكاد عادي ديك مدى تيغلو أولا سامي جيه بكول فافاين تورك أسيو حانكوي بادي سنة يورالكين عبدالغني محمد
مقالة تيغلو أحارون تاولا إذي إسلامي جيه بكول وحسنة ذهي ودن بيه أي كتلاب سنة يتي هرمر ردن عولي باه معمول كا إسلامي جيه يا هرمرية كابياشا مهيم كا بلشدا مسلم كا يا دنكو دا هلاي دير غلين كدب مركي الله وكوما ناستي أمني بوحا وبعد الله كوي مدديقا مجاهدين تا بلشدا مسلم كا يكو داقن مغالدا تيقلو ايا مركا نوسو جيستي مالغشيغا ايو هرمارين تا ديغا ندودا ييغو اوكاشن ايا مامول كا اسلاميغا ايا مغالدا تيقلو ايو متكا ولايدا دوان مغالدا تيقلو حاي مرتي قلسي حفلد نوع ايدا ان هوري لوغا عرق ولايدا بكول تاسو حريقا لوغا جريي اسبتالك تقاسو سيغا هيا تيغلو مناسبة دا وحاسو اغاسمي دلن يرو او دا شي مغانا دا تيغلو او وحبرتي كونا فاكري اندد كودا اي وحتران وحين هرقليان اسبتالوين او لوغو اديغي دونا بلشدا كوداقان ولايدا اسلاميغا بكول وحانا قعمو فرون كسو دوي اندر غرد کا مغانا دا علماء الدين كا هيا مامول کا اسلاميغا هيا ولايدا بكول ugu horeen maamulka isbitaalka takhasusiga ah ee Tiyeglow ayaa tafaasiil kooban ka bixiyay isbitaalka ay fureen iyo adeegyada uu bixin doono
isbitaalka waliba shaqeyn doona oo leer 24 saacadood isbitaalku ma ibaliya in qayb emergency ay dhaqtar sheel oo xaalad degdeg ah madu soo koyto soo hori ku qabilow ee isbitaalku ma ibaliya qayb oo umulse umulse dhamaastiray technique ee iyo roogdu isbitaalku ma ibaliya qayb sheybaar ee dhamaastiray CBC هذاي، بايك مستر هذاي، ولي إسبتال أو أوف بنادنا لك بعرف الغلط إيه، شئ من يال، إستالك مي بلي قب سالة أو قلينة، هاتوي برو، هاتوي إيرنا، هاتوي إنوكي أو أريس أول شل بدأ ده، وهاتوي دكتور كي جود يقلينة ده نينغروغ.
سلطان كا جود بيش جريبش إبراهيم إسحاق يا دنكي ساسيوي نوسو دوي إسبتال كلاجة هرجلية مجالا ده تيغلو. isagoo dhanka kale bulshada ugu baaqay in deegaankooda ay horumariyaan
bay loogyaha degmadon dhaqaatiir walaal nin roogi isbitaalko nin furunaay farmashiyal furunaay laakiin majarna baaho oo geeku uu ku kubadbaadan in uu hadii emergency kooy mise kala balaamay toolay foolo oo kala kooyta walaajay maylaaray iska onogi hoogoho ah walaw wala bahaylay inta hanin dhowlay laaray ama beledweynowa ama baydhowa ama xamara iyo hadii geeka arintii hayti dadno kaafi yow halni oo meelun hadii geeka isbitaal la furo hay oo salaana hadii ilaahay arrin kaafi baahdi yahay inino kaafi rajayna maylana akhwani wal wadanka oo aad wal ilaahay ka bari aad wal an qobta hada wilba ajar balata faydina adikinata marka intii ba mayla raay barnaamijku suuga oqoombi ilaahay si hadhowayaan maylana mayla raay wadankin kooy nibada ku jirta
intaas kadib waxa dhankooda xaflada ka hadlay qaar ka mid ah malaaqiyada wilaayada Bakool iyo ganacsatada magaalada Tiyeglow
reer Tiyeglow guud ahaan dadweynaha kanool Ilaahay subhaanahu wa ta'ala waliin koobo koona sinka shukriidan waajibsiinka ah may bal la sheegay in walaalo aanu hore hatriyeena waxyaabaha geeka deegaanka kunkan ah meel badan oo uu numay buu darisniin dhalan liin ku helaan oo deegaanka in lagu helo may kuma dhaan nabad gelyidin halin ku helaan deegaamadahan hareereysan sadaxda hudur kuma dhaata may ballana tan hadda xafladii uu noogun hoob aan hangnagada marhaban bi kuma siin lana jazaakumullahu khayral jazaa walin baahnaay deegaanka linka dabqabay eedii linka baahnaay suubidan ilaahay subhaanahu wa ta'aala xirfad sanshaanta xirfad dadka muslimiinta deegaanka kanool anfaas allah ka weelo
ragii isil qaamay in bulshadii walan qabadeeno ka tala gareen ilaahay tabaaraka wa ta'aala may lanaha xigmadu allah hagaajiyo ilaahin ha garab galo akhyaari marka ma siin lana insha allah wadanka way leeyahay nolosha naftu bina aadinka hadii la ku gudub beer iyo hoolilka nooli majar uge ka dhaqtar hoole oo farmashiis ku furunta oo neef ka talaalaw mal araga uge wadanka dhibaatoon haysto kumada may kala injarna beer ka noolna dhaqtar beero ee farmashiis furunta la ku qaada daawadi beero mal hay may lana runtii lan kasta xigmad ee umudun aan baahan hay ina deegaanka kabiir baa ka dhawaay
ugu dambeyn waxa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee Bakool Sheikh Uthman Abu Abdirahman oo xafladda lagu casuumay wuxuuna si weyn u soo dhaweeyay dhalinyarada wax u soo baratay deegaankooda isaga oo dhanka kale guud ahaan bulshada magaalada ugu baaqay in deegaankooda ay horumariyaan
ilaahay barakaay ragisil qaamay deegaankan dhaladay wal habarday aqoontitiyoon wadanka ka nagan way balana marhaban bikum ilaahay subhana wa ta'ala aqoonti islaatin si barakaay dadka muslimiinta aan bay waahani wal halka kordhiyay baahidi iyo dabool ilaahay sinkwaal isaa mulaa khair jazaa juhd oo dadka deegaanka degan iyo wilaayadii iyo shacabkii wilaayadda hoos noolay iskaalmaysadan oo may waan walqabadan isan walaha ka dartan ilaahay siin baraka wuli maana ma dhaw maana koob ila ma maro si uu fadaan insha Allah tabaaraka wa taala aafmaadkana de kollegaaba aan gumin siya kumide runtii dad badan oo walaha ku dalbadeen wilaayadda intii roogdi may kumidaha aanan kitaakoy wilaayadda heli ko jiray may kala jartay han yar ko kala wasan shaagnuur dhalay sunu may la rajari wilaayadda heli jalay hayti sunu maana insha Allah furdi zaamula khair jaza wal ka dhaganay kaagna may banagay ziyadi nagade meelo dhimanay ta buus maayan scratch iyo habaas insha Allah tabaaraka wa taala may kala furnaay isbitaal wilaayadda tan furnaay oo sunu marka maal raad dadkan ka adeego insha Allah tabaaraka wa taala dhalinyaradu may baangay in deysho wanaagsan dadka reed jar wadanka il maal gasho fursad badan ka taala gobolku bukool mar jazaakum Allah khair jazaa inu ku faa'iideysado
dhalinyarada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa markan u soo jeestay maalgashiga deegaanadooda kadib markii inta badan gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka hana qaadeen maamulada Islaamiga ah kuwaas oo horseeday in dadku ay ku naaloodaan amni iyo kala dambeyn.
Jazakallahu khayran walaalka Cabdi Qani. Hawlgallada labeesi aad uga Allah ayaa ka dhacay deegaanka tirsan wilaayadda Bay. Ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayadda Bay ee koonfurta dalka Soomaaliya waxay habeenkii xalay qarax la baxsadeen guuri ay ku sunaayeen milishiyaadka ridada kaasi oo ku yaala xaafadda Buule Jamiico ee magaalada Baydhabo waxana dhawaaqa qarax laga maqlay xaafadaha magaalada Baydhabo iyadoo ay jirtay khasaare murtidiinta lagu gaarsiiyay qarxaasi sidoo kale Baydhabo ciidamada mujaahidiintu way qarax la baxsadeen milishiyaad murtidiin ah oo ku sugnaan xaafadda ADC-da ee gudaha magaalada Baydhabo iyadoo sidoo kale qarxaasi murtidiinta khasaare lagu gaarsiiyay dawladda Saliibiyada Kenya ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigtay rag loo haysta dil loo geystay nin u dhashay dalka Ingiriiska walaalkeen xaas Abdul Qadir warbixintaasi inuu eegaya
waxaad mibaarista ee dawladda Kenya ayaa shaacisay in gacanta lagu soo dhigay la afar qof oo la haysto tuhunka dil iyo afduub lagu la kacay nin u dhashay dalka Ingiriiska kaasi oo la dilay sanadkii hore ee 2022kii dhacdan oo ka dhacday meel qiyaastii 96 km u jirta magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa lagu dilay Campbell Scott Alistair kaasi oo ahaa ganacsade u dhashay dalka Ingiriiska kiiskan ee la diiwaan geliyay 24kii Febraayo sanadkii hore ee 2022kii markii 17kii bishaasi la waayay ninka ganacsadaha ah ee u dhashay dalka Ingiriiska waxaana isla maalinkaasi meedkiisa laga helay Kenya Makongo ee xun meel u jirta magaalada Nairobi waxaa dambi baarista Kenya ayaa ugu dambeyn waxa ay soo bandhigtay natiijada baaritaanka ee kiiskaasi ku sameeyeen waxaana dhacdada loo soo qabtay ilaa 4 qof kuwaas oo wajahaya eed la xiriirta afduubka ee dilka ganacsadaha Ingiriiska ee dhac hubaysan oo loo geystay dad kale waxa ay sheegtay in howlgal ay sameeyeen ay ku qabteen Bernard Ambusu Isaac Kinoti Kobia Evans Muthangi Mutaki iyo Calvin Imwanji Injeroje raggan oo ah tuhmanayaasha dilka iyo afduubka ayaa lagu qabtay guri dabaqa oo ku yaal deegaanka Kunda ee ka tirsan Kowaale Campbell Scott Alistair oo ahaa nin ku tirsan jir ah ayaa mar qura la waayay xilli u baran kulaha hotel ku yaal xaafadda Westland ee magaalada Nairobi halkaas oo kula kulmi lahaa xubadiis balse maalmo kadib afduubkiisa ayaa meedkiisa meel keena laga helay.
Jazakallahu khayran walaalka Xaaris guud aan walaalahayga muslimiinta warkii subaxnimaad kala socoteen warbaahinta Islaamiga Andalus saaka wanageyntaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimaad Andalus waxaa inoo suurtageliyay waxaanugu mahadcelinaynaa Allah subxaanahu wa ta'ala walaalahayga muslimiinta oo kumasintii dhegeysiga warkaas waxna ma andalus Allah subhanahu wa ta'ala hadinka ajirsi dhageysiga idaacadda Islaamiga Andalus assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jihadukum mubarak.